Pane doktore Petře Zajíčku, kdyby vás někdo vodil se zavázanýma očima od jeskyně k jeskyni, poznal byste poslepu, ve které jste?
Asi ne.
Já se domnívám, že jeskyně totiž mají své pachy, svou teplotu, možná průvany, a že člověk má nějaký fyzický vjem prostoru, i kdyby neviděl. Je to tak, anebo se mýlím?
Asi ano, ale mnohdy je to hodně podobné, že jsou skupiny jeskyní, prostě, které jsou teplejší trošku, jsou skupiny jeskyní, které jsou chladnější. Tam, kde jsou sedimenty, tam je skutečně takový zvláštní pach, a naopak tam, kde je voda, tak tam je zase úplně jiný prostředí. Takže mohl bych třeba říct, ano, jsem teďka v nějaké jeskyni, kde je podzemní tok. Mm-hmm. A jsem někde v jeskyni, která je, že to prostě nějaká slepá chodba, která je vyplněná sedimenty. Takže asi tak to, ale rozeznat přesně jeskyně od jeskyně by bylo asi velice těžké.
Poslepu to nejde. Vážení přátelé, ráda bych vám představila hosta dnešní telefonotéky. Je jim doktor přírodních věd Petr Zajíček, geolog, speleolog, pracovník správy jeskyní České republiky, také výborný fotograf, zejména podzemních prostor, autor obrazové knihy Moravský kras a publikace Jeskyně České republiky, což je průvodce po všech našich jeskyních přístupných veřejnosti. Petr Zajíček je rovněž autorem čerstvého a jedinečného knižního počinu. Těsně před prázdninami vyšla v nakladatelství Akademia jeho dvoudílná publikace Jeskyně České republiky na historických mapách. která se vůbec poprvé takto souborně zabývá nejstarším mapováním moravských a českých podzemních systémů. Pane doktore, vítejte ve studiu.
Dobré dopoledne.
Já mám pochopitelně v plánu mluvit s vámi především o vaší knize, ale nejdřív bych se spolu s posluchači ráda dozvěděla něco víc o vás. Vy jste k nám přijel do Pražského rozhlasu dneska ráno z Moravy. Odkud vlastně?
Bydlím ve Vavřinci a pracuji v Blansku.
Vavřinec je kde?
Vavřinec je u Blanska, to je vlastně okraj Moravského krasu. A pracuji tady v Blansku už od 89. roku. Tehdy jsem tam nastoupil do oddělení dokumentace podniku Moravský kras. To ještě všechny zpřístupněné jeskyně nebyly sloučeny v jednu instituci a vlastně potom po revoluci k tomu došlo a ta instituce prodělala několik takových transformací nebo vlastně delimitací, nebo jak se to říká. V současné době je to státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí, Správa jeskyní České republiky. Takže působím tam, ale vlastně moje práce se týká nejen jeskyní Moravského krasu, ale všech zpřístupněných a některých i nezpřístupněných jeskyní v celé republice.
Dobrodružný muž. Speleolog, geolog, fotograf. Předpokládám, že vašemu studiu na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity předcházela nějaká přímá jeskyňářská zkušenost. Dohaduju se správně?
Ano, je to tak. Už od let, kdy jsem studoval na gymnáziu, tak protože moji rodiče mě vodili po kulturních a přírodních památkách Moravy i celé republiky, tak samozřejmě jsme navštívili řadu jeskyní a mě nějakým způsobem ty jeskyně přitahovaly. Zajímalo mě, co se nachází tam, co není přístupně na veřejnosti a vlastně od roku 83 jsem se stal členem České speleologické společnosti, tehdy to, nebo dodnes je to tedy základní organizace Suchý žleb, která působí v Moravském krasu a s ní jsem absolvoval nejen různé práce na různých lokalitách, ale i různých expedic do zahraničí.
Co musí člověk mít, jaké schopnosti, aby se stal speleologem?
Hlavně nesmí mít klaustrofobii.
Kromě zvídavosti.
Schopnosti
pobývat ve stísněných podzemních prostorách.
Jako fyzické dispozice nejsou nějakým způsobem kritérium znám. Prostě jsou jeskyňáři od úplně drobných jakoby lidí až po mohutné. Takže vůbec tam měli by být asi nějakým způsobem trošičku aspoň sportovně založený, ale není to rozhodně podmínkou. Znám jeskyňáře, kteří pracují v Moravském krasu, kopou a prostě baví, hlavně z toho, že je to baví, že je to zajímá.
Všichni kluci z oblasti Moravského krasu prolezají jeskyně.
I děvčata. Jako samozřejmě jsou tam jeskyňáři jsou, takže je to velice, velice široké spektrum lidí.
Měl byste nějaký iniciační zážitek, který vás přivedl ke speleologii a ke studiu geologie, nebo to nějak průběžně se vyvíjelo?
Studium geologie, možná to s tím trochu i souviselo, ale vlastně ještě než jsem vstoupil do té České speleologické společnosti tehdy, tak jsme samozřejmě s klukama začali lozit prostě do jeskyní sami od sebe. bylo to místo, kde začínala řada brněnských pozdějších speleologů a to je údolí Říčky, kde je několik jeskyní, ta největší z nich, ta byla už tehdy uzavřená, Ochozská jeskyně, ale je tam řada takových zajímavých jeskyní, které byly jakoby volně přístupné. Ono se to správně sice nesmí, už zvláště v dnešní době dokonce to je jedno z kritérií zpráv HKO je nevstupovat do nepřístupných jeskyní, tenkrát to bylo takové volnější, tak jsme prostě jsme tam chodili a začalo mě to bavit prostě. Poznával jsem už poznané tehdy, protože samozřejmě všechny ty jeskyně byly mnohonásobně prolezeny a ten zájem o tu geologii, to souviselo trošku s něčím jiným. Já jsem taky už od základní školy jsem chodil do geologického kroužku, který vedl tehdy student Masarykovy, tehdy univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykovy univerzity, geolog Milan Blaha a s ním jsme jezdili na různé lokality oficiálně, kde jsme prostě sbírali zajímavé minerály, samozřejmě atraktivní polodrahokamy, ale v různé zajímavé minerály, a to mě také zajímalo. No a vzhledem tomu bavila mě ještě v té době astronomie, ovšem to byl tak těžce přístupný obor ke studiu. Takže
a zvlášť z podzemí.
Ano. Že zvítězila ta geologie, a potom vlastně bylo to i štěstí v tom, že právě na tom podniku Moravský kras, v tom oddělení dokumentace, se uvolnilo jedno místo a pan doktor Otakar Štelcel tehdy do toho oddělení zháněl někoho i z fakulty, kdo má zájem o jeskyně a kdo vlastně ten obor studuje, a zrovna bylo to štěstí, že jsem u toho byl.
Máte šťastnou hvězdu. Ale vy jste snad přesně studoval geochemii.
Geochemii.
Což bude, jestli tomu dobře rozumím, to bude tedy věda o chemickém složení hornin. Patrně?
O chemickém složení hornin, nebude? Ale i vlivu různých složek, které vstupují do těch geologických procesů. To znamená hydrogeologie je to, hydrogeochemie. I vlastně podíl živé složky přírody vlastně do toho. Jo? Prostě jsme se učili, které rostliny prostě mají rádi tyhle ty prvky v půdě a který ne, který si je vytahují, že fialka na zinku, že roste, a kukuřice na zlatě. A tak jako tyhle,
tak ty já věci. Nevím, jestli se teď nevydají do polí spousty posluchačů stanice Vltava, aby v kukuřičných lánech hledali zlato. To nevím, co jste teďka způsobil. Taky se zabýváte radiologií. Jak
radiační
se to
ochraně jeskyní.
Ochranu, čím to spočívá, co to je?
Spočívá to v tom, že vlastně v těch jeskyních, ale i ve všech uzavřených prostorách, i všude na Zemi je přirozená radioaktivita. Jo, samozřejmě, když člověk bude chodit po povrchu, tak nazbírá nějakou dávku, protože vlastně ty radioaktivní prvky ve stopovém množství se nacházejí vlastně ve všech horninách zemské kůry. Takže a samozřejmě z těchto prvků se uvolňuje radioaktivní plyn radon, který se velice rychle rozpadá na další dceřiné produkty, a ty potom se trvávají v povzduší. A pokud je to prostředí neodvětrávané, což jsou jeskyně, ale což je taky třeba panelák se zavřenýma oknama, že jo? Tak vlastně dochází, řekněme, k vyšší koncentraci těch dceřiných produktů radonu. A my vlastně v rámci jakoby ochrany těch pracovníků, tak musíme sledovat to prostředí, aby nedošlo k tomu, že překročí povolenou dávku nebo třetinu povolené dávky. Takže v tomhle tom spočívá ta práce.
Říkáte o ochranu pracovníků sledujete, to znamená lidí, kteří se v těch daných jeskyních pohybují hodně často. Na
návštěvníky,
na návštěvníky to asi nemá nějaký vliv při nějaké jednorázové návštěvě.
Nemá, protože ta expozice je daná samozřejmě i časem. To znamená, oni tam projdou a jsou tam třeba hodinu nebo dvě hodiny v té jeskyni, ale ty zaměstnanci tam stráví třeba několik set hodin ročně. Jo? A to už samozřejmě, už vlastně ten příjem té dávky, kterou dostanou, je vyšší, než když by třeba seděli v kanceláři. Ale jak říkám, není to nic nebezpečného samozřejmě, když budete v nějakém domě postavený z vápence, že jo, jako nebo z jakýkoliv horniny jiný, nebo v zámku třeba, že jo, tak ať nebudete to odvětrávat, tak ty hodnoty té objemové aktivity radonu tam budou velice podobné tomu, co je v jeskyních. Samozřejmě máme třeba nějaké slepé chodby, nebo slepé části jeskyně, kde to není odvětrávaný vůbec, a tam jsou třeba ty hodnoty ještě o něco vyšší, než v těch normálních částech jeskyně.
Proč jste zmínil vápenec v souvislosti s radonem? Protože jsou z něj většinou jeskyně, anebo protože nějakým způsobem radon z něj emanuje víc než.
Ne, to ani ne, ale spíš třeba, když máte byt v paneláku, že jo, tak ten beton je udělaný z vápence. Že? Nicméně, jak říkám, i z kamenného zdiva, z cihel, ze všeho prostě v neodvětrávané místnosti ta radioaktivita v tom ovzduší bude.
Nechme radon radonem. Já vám dost závidím, že pracujete v instituci s tak krásným názvem, který vzbuzuje tajemné a dobrodružné představy. Správa jeskyní České republiky. To je nádhera. Čím se zabývá ta instituce?
Ono to na první pohled vypadá, že jsme organizací, která ty jeskyně provozuje, ale zároveň jsme i odbornou institucí. Pochopitelně to hlavní těžiště těch prací je provádění návštěvníků v těch zpřístupněných jeskyních. Ovšem s tím souvisí třeba i ta bezpečnost, a to není nejen ohledně toho radonu, ale samozřejmě musíme sledovat ty jeskyně, aby nedošlo k nějakému neštěstí. To znamená, každý den ráno pracovník provede kontrolu jeskyně, zjistí třeba, jestli tam není opadený nějaký kámen někde, nebo jestli se tam něco nestalo, a na základě toho potom jsou tam i takzvaná signální sklíčka v puklinách ve skále, cementem přilepený vlastně laboratorní podložní sklíčka, a při sebe menším pohybu tam vlastně dojde k tomu, že se tam objeví trhlinka, takže toto se musí všechno ošetřit. Vlastně ty jeskyně musí se co nejvíce přecházet tomu, aby se v jeskyni nestalo žádné neštěstí. To znamená, samozřejmě máme na to specializovaný pracovníky, kteří se tímto zabývají, a kromě toho jsme tedy i odbornou institucí, to znamená, že provádíme výzkum, jako rozsáhlý výzkum a dokumentaci těch jeskyní. Průzkum. Nemyslím tím třeba výzkum, že bychom, není až tak tolik času na to, abychom zkoumali jeskyně, kopali v nějakých chodbách a objevovali, ale provádíme třeba mikroklimatický výzkum, to znamená měření teploty, vlhkosti, plynů v ovzduší a podobné. Dělali jsme třeba také složení, hydrochemické složení těch skapových vod, abychom zjistili, jestli nedochází třeba k nějaké kontaminaci, ale i vůbec, jakým způsobem se chová vlastně to prostředí, velice citlivé prostředí jeskyní.
A vy třeba také rozhodujete nebo spolu rozhodujete o tom, že nějaká jeskyně je využita k terapeutickým účelům? Nebo to je mimo vaší kompetenci?
Přímo jako naše instituce jako se tímto přímo nezabývá, nicméně to už je zase úplně jiná otázka. Už několik let spolupracujeme s kolegy z Gruzie, z oblasti Imereti, kde jsou zpřístupněné jeskyně. V rámci České rozvojové agentury Česká republika pomáhá. Od roku 2012 tam vysíláme experty, protože vlastně oni tam získali hodně velké množství finančních prostředků na rekonstrukce těch jeskyní a vybudování obrovských provozních areálů, které zpočátku byly i nevyužity, tak my tam vlastně jezdíme jim a vůbec třeba ani tu bezpečnost tam nějak neřešili, bezpečnost návštěvníků, bezpečnost zaměstnanců, tak vlastně tam vysíláme experty, kterým vlastně snažíme se jim radit, jakým způsobem nejlépe ty jeskyně využívat, smysluplně využívat, a jeden z těch jejich požadavků je i zavedení speleoterapie v některé z jeskyní. Chtěli po nás, abychom jim doporučili, která ta jeskyně by byla proto vhodná, protože už za dob Sovětského svazu tam jedna jeskyně, nebo možná i více, ale v té oblasti Imereti jedna jeskyně využívána byla. No a my vlastně jsme tam prováděli měření, abychom zjistili, jestli to prostředí je vhodné pro tu léčbu speleoterapeutickou. Je takový nejzávažnější faktor, který je, tak jsou záporné jonty v ovzduší, které vlastně strhávají na sebe nečistoty z toho ovzduší a tím pádem pročišťují. To znamená, čím je ta jeskyně čistší, tak tím je ta léčba speleoterapii účinnější. Takže čím více je tam těch záporných jontů, tak v tom ovzduší, tak tím je to lepší. A my jsme vlastně zrovna v letošním roce jsme tam prováděli toto měření. Ovšem potom tu metodiku a to doporučení, jakým způsobem prostě ten režim, jaký tam má být, tak to už budou specialisté. Pravděpodobně to bude pan doktor, bývalý primář léčebný v Ostrově, pan Slavík, který jim bude radit, jakým způsobem mají jakoby provést ten režim a vůbec vybudovat to zařízení tam.
Pane doktore, vy v sobě máte tolik energie a tak z vás vyzařuje, že si říkám, jestli to máte z těch jeskyní, anebo od jak živa.
Nevím, asi od jak živa, nedokážu to posoudit úplně, ale samozřejmě ty jeskyně tomu přispívají. Je to velice, velice příjemný prostředí.
Na doktora Petra Zajíčka, geologa, speleologa a fotografa, mám spoustu otázek a věřím, že i vy, vážení přátelé, se budete chtít připojit. Naše e-mailová adresa je reflektor@rozhlas.cz. Po soutěži kolem 11. hodiny budete moci zavolat i přímo do studia. Hudební stránka telefonotéky se bude povětšinou řídit přáními našeho hosta. Začínali jsme třetí částí z Mozartova koncertu pro lesní roh a orchestr S-dur. Teď si poslechneme Cavatinu Figara z prvního dějství Rossiniho Lazebníka Sevelského. Thank you. Cavatinu Figara z prvního dějství Lazebníka Sevilského hrál orchestr Metropolitní opery z New Yorku. Řídil Erich Leinsdorf, zpíval Bob Merrill. Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku. Jejímž hostem je geolog, speleolog a fotograf Petr Zajíček, s nímž se, co nevidět, spustíme do podzemí. Pane doktore, vznikají jeskyně i jinak než působením vody anebo dávnými tektonickými pohyby?
No, tak teď jste vyčerpala všecko vlastně, co může být. Rozlišujeme v základě kras a takzvaný pseudokras. Krasové, všecko, co je vlastně veškeré krasové povrchové a podzemní jevy, krasové, tak vznikají součinností vody. Samozřejmě i tektonické poruchy se na tom podílejí, tektonické nějaké události se na tom podílejí. To znamená, zpočátku začnou do těch vápencových oblastí nebo do těch hornin vodou rozpustných pronikat vody a podílí se na nich jak atmosférická voda svojí korozí, tak vlastně povrchová voda, povrchové toky svojí erozí. No ale pochopitelně třeba na křížení nějakých puklin potom vznikají větší prostory a pak třeba když docházelo ve třetí horách k zemětřesení, tak vznikala řada velkých prostor tím, že se vlastně zřítily stropy, zřítily se stěny. A potom máme vlastně typy jeskyní, na kterých se vůbec nepodílí voda, to jsou ty pseudokrasové jeskyně a ty skutečně vznikají jenom pohybem skal anebo vůbec nějakým mechanickým přemísťováním těch hornin. To znamená, vznikají potom takzvané poklinové jeskyně nebo rozsedlinové jeskyně, to znamená, když dva obrovský skalní bloky prostě rozsednou, u stropu se spojí a vznikne prostě puklina vedoucí třeba až může až třeba několik desítek metrů do hloubky a může vytvořit i určitý systém, pokud je ta hornina nějakým způsobem více rozpukána, anebo třeba nějaké širší údolí, jakoby vysoké, ale širší údolí, kde se zřítí nějaký obrovský balvany. Jako známe spoustu takových jeskyní, tak vznikají takzvané suťové jeskyně, takže vlastně mezi těmi balvany člověk prochází třeba i kilometry a vlastně vytváří to takovéto systémy a skutečně člověk si připadá jako v jeskyni, že tam nepronikne denní světlo. Potom ještě vznikají teda jeskyně lávové a ty vznikají vlastně, je to taky mechanická, jakoby mechanické procesy to jsou, vznikají tunely, vlastně lávové tunely, které známí několik desítek kilometrů i lávových tunelů jsou a jsou to takzvané lávové jeskyně.
Ty lávové u nás nejsou, ne. Suťové předpokládám taky ne. Ty se
suťové nebo, jsou, ano, kde? Máme tady třeba v Teplických skalách je řada jeskyní, jako rozsedlinových, tak suťovo-rozsedlinových jeskyní. Pod Krkonoší, nebo spíš po Jizeří, tam je několik jeskyní, ta známá ledová jeskyně, a teďka přesně to v Lužických horách je to, myslím, teď si neuvědomuju přesně, ale byla známa poměrně dlouho, chodili tam pro led, prostě jo, do toho, je to prostě taková puklina do hloubky a protože je to vlastně slepé, tak v zimním období se tam natlačí chladný vzduch a dlouhou dobu tam potom jakoby se trvává jako voda v pevné formě, to znamená led. Ale ještě co se týče těch lávových jeskyní, je taková jedna malá zajímavost a to jsou skalky skřídků u Karlových Varů a jako geomorfologové tvrdí, že to vlastně byly kmeny, obrovský kmeny stromů zalitý lávou a oni potom vyhnili a vznikly tam takový tunely průměru tak jeden metr třeba, nebo půl metra až jeden metr, do délky třeba pěti metrů, jo, ale jako má to vulkanický původ, tady tyhle ty dutiny.
A řadíte mezi jeskyně také ty ledovcové labirinty, které vy jste osobně zkoumal. Taky na Špicberkách. Ano. Jestli budeme mít čas, tak se k tomu dostaneme.
Ovšem to je samozřejmě kras. Je to ledovcový kras, protože se na tom podílí voda. Je to takzvaný termokras, protože tady hraje velkou roli vlastně teplota té vody, která teče po těch ledovcích, nebo skrz ty ledovce. To znamená zase úplně stejným způsobem, ovšem mnohem rychleji než v těch vápencích. Ta voda proniká do hloubky třeba i několik desítek metrů a vytváří tam pukliny, propasti, jeskyně, velice podobné, jako jsou v těch vápencích, akorát je to v ledu. A vzniká to velice rychle a vznikají tam prostě tunelový obrov. A řekněme i třeba na první pohled geomorfologicky, když srovnáte ty stěny těch jeskyní v tom ledu s jeskyněmi ve vápencích, tak je to mnohdy velice podobné, protože ten proces té vody je tam stejný.
Vznikají u nás jeskyně stále? Člověk by tedy předpokládal, že se vytvářely hlavně v těch dobách, kdy ta tektonická činnost země byla bouřlivější a mohutnější, ale zřejmě v podzemí dochází k nějakým pohybům pořád, je to tak?
Tak nejde ani tak o ty pohyby, to opravdu souvisí s tím zemětřesením, ale hlavně samozřejmě ta činnost té vody, ta funguje pořád a i když samozřejmě ty jeskyně se vyvíjely miliony let, že jo, desítky milionů let. Takže prostě my to samozřejmě nepostřehneme, že tady tenhle ten potok, který protýká tuhle jeskyní, že tam vytvořil něco málo navíc. ale spíše se může stát, že během povodňových situací se otevírají třeba jeskyně, které jsou dosud neznámé, nebo chodby.
Také otázka z druhého konce. Zanikají taky
ano,
jeskyně?
Ano, ano. Samozřejmě tím, že vlastně ten proces té vodní eroze vlastně bude tak postupovat, že vlastně zanikne strop a vznikne potom údolí. Vlastně, jo?
Máme u nás hodně jeskyní a podzemních labyrintů ve srovnání s jinými evropskými zeměmi.
To je velice rozličné, protože máme země, kde těch jeskyní je opravdu málo a máme země, kde je na každém kroku jeskyně. Já bych řekl, že jsme takový průměr asi, jakoby lepší průměr. Třeba v takovém Polsku už těch jeskyní není tolik, když je to veliká země. Samozřejmě to souvisí s tím, pokud budeme hovořit o krasových jeskyních, tak kde jsou horniny, převážně tedy vápencové horniny nebo krystalických vápenců. Často teda vznikají krasové jeskyně i v Sádrovci, což je třeba případ Německa u Kyffhäuseru, tam je sádrovcový kras, nebo jedna z největších ruských jeskyní, Optimiči Českaja, to je dlouhá přes 150 kilometrů, myslím možná ještě víc, teďka nevím aktuální údaj, ale ta je také vytvořena, obrovský labirint vytvořený v Sádrovcích, ale nejběžnější krasovou horninou je skutečně ten vápenec. Tak samozřejmě to souvisí s tím, jestli v té zemi jsou nebo nejsou tyto horniny. Když si vezmeme země bývalé Jugoslávie, zvláště třeba Černou horu, Chorvatsko, Slovinsko, tak to je prakticky celý země jsou tvořený
protkáno děrami.
Protkáno děrami, protože jsou celý, prakticky většina tohoto území je z vápenců. Taky vlastně slovo kras pochází ze slovenského pohoří kras, které je typické vlastně těma povrchovýma a podzemníma krasovýma jevama, tak se to převzalo potom, že je to i mezinárodně uznávaný termín.
Pane doktore, řekněte mi, jakým způsobem se jeskyně nacházejí. Tak z pověstí známe příběhy o ovci propadlé do země, velkopáteční otvírání skal, vypráví se o lidech, kteří se nějakým kouzlem nebo náhodou ocitli v podzemí a úplně se pro ně změnil běh času. Vy ve své knize uvádíte pěkné skutečné historky, například o kladivu propadlém do země, anebo ta je ještě lepší, o pomateném ševci, který hledal vchod do podsvětí a objevil tak v roce 1831 Ochozskou jeskyni v jižní části Moravského krasu. Dneska asi bude to hledání a objevování méně romantické. Jak to děláte?
Je to samozřejmě tak. Pochopitelně jsou tady jeskyně, které byly známy od nepaměti. Jo, to znamená, lidé se do nich nebáli, ti, kteří se nebáli do nich vstupovat, tak vlastně do nich pronikali a v pozdější době se snažili zjistit, co tam vlastně je, snažili si pochopit ty procesy. V současné době, nebo takhle, ještě to řeknu jinak, z toho historického pohledu, už od toho 18. století už lidi cíleně chtěli vědět, co tam je v těch jeskyních, co je v tom podzemí. Proto Lazar Šopr jako první se stoupil dle historických pramenů roku 1723 na dno propasti Macocha, aby zjistil, co tam je. Stejně tak, a to bych řekl, že byla opravdu už jakoby velice sofistikovaná práce, bádání v podzemí byl rok 1748, nebo byly to 40. léta, kdy dvorní matematik a fyzik, přírodovědec císařského dvora ve Vídni, Johann Antonín Nagl, byl přímo císařem pověřen, aby prozkoumal jeskyně císařství. To znamená, nebylo to jen území Moravy, ale bylo to bádal v Rakousku, ve Slovinsku, na Slovensku, myslím v Maďarsku a i v Německu. Tak prostě on skutečně cíleně vstupoval do těch jeskyní, vyhledával je a snažil se popsat, co tam vlastně bylo. A vzhledem tomu, že je doprovázel malíř Beduci, který vlastně vytvářel vyobrazení z toho podzemí, tak vznikala taková první dokumentace.
Pardon, který rok jste říkal?
To byly 40. leta, možná i 50. leta 18. století, ale tady na Moravě to bylo roku 1748. V těch sloupských jeskyních, císařské jeskyni a Macochu zkoumal.
No tak to bylo za Marie Terezie, ne?
Ano.
Tak císařovna.
Ano.
Ne císař. Co je dneska velký nebo napínavý úkol pro naše speleology?
Tak samozřejmě napínavý je každý kopnutí do hlíny, jestli se už náhodou tam neobjeví nějaké nové prostory. Je to samozřejmě velice napínavý, samozřejmě speleologové znají ty terény, vědí, tady se mně propadá voda, tady by to mohlo být propláchnutý ty kameny, takže bych se mohl velice snadno dostat do nějakých volných prostor, ale mnohdy to není tak jednoduchý. Prostě těch typů průniků do podzemí skrz závrt, což jsou vlastně takový nejběžnější povrchový krasový jevy, kde vlastně země se propadne do nějaké pukliny, která zřejmě pokračuje do hloubky, a řada jeskyní, tak to bylo objeveno, mimo jiné i nejdelší jeskyní systém v České republice, amatérská jeskyně, byla objevena prokopáním Simonova závrtu u ostrova. Jo, takže je to pořád je to dobrodružství, prostě někdy je to teda, někdy to trvá dlouho, někdy je to únavný a jsou i situace, kdy prostě někteří badatelé mají smůlu, že prostě otevřeli jeden závrt a prostě nebylo to úplně ono, prostě byly nějaký objevy, zrovna třeba s tou skupinou Suchý žleb, které jsem byl členem, tak vlastně jsme otevírali jeden závrt, který vypadal, že by mohl ústit do předpokládaných prostor, ale objevili jsme jenom systém z části zvodnělých propastí, kde se nakonec potom v pozdější době objevil i plyn, jako oxid uhličitý, že tam, že to nebylo odvětráváno, tak vlastně už to prostředí bylo nedýchatelné, takže jo, je to prostě, někdy prostě se to podaří za velice krátkou dobu, nebo relativně za velice krátkou dobu, a někdy speleologové kopají a pořád nic. No.
Vy speleologové a geologové máte takový krásný slovník, třeba to slovo závrt a mnohá jiná. Ta závrt je ta díra do země teda.
Ono je to jako kráter. Trichtýř. Někdy jsou otevřené třeba právě v tom Slovinsku, Chorvatsku, v Černé hoře, tam jsou prostě ty závrty otevřené, že prostě přímo přecházejí v propast, ale u toho krasu, který je třeba tady v tom moravském nejlépe vyvinutým na našem území, tak vlastně tím, že je to hodně pokryto vegetací a je tam vlastně velký ten půdní pokryv, tak to je opravdu jako kdyby otištěný trichtýř nebo mísa vlastně.
Ještě mi řekněte, co je největším nebezpečím při průzkumu neznámých prostor. Já jsem si říkala, jestli to náhodou není sebeovládání, aby člověk se včas zastavil a vrátil se zpátky, když je v tom rauši, v tom eifru, prostě někde něco objevil, chce jít kuřát dál.
Máte jeskyně, které třeba i po tom objevu byly relativně bezpečný. To byl třeba případ, já nevím, rasovny, kterou objevoval už doktor Wankl se svou skupinou v polovině 19. století. Oni se stoupili propadáním do hloubky a do systému těch chodeb, a když byla nízký stav vody, tak vlastně pronikali dále, a řekněme, že ty chodby třeba byly místy těsné, ale prostě bylo to tak průchozí, že člověk akorát to bylo jak na povrchu, když jdete prostě někde v nějakém skalním městě nebo někde, akorát, že tam máte strop. Že? Ovšem třeba zrovna konkrétně tomu Wanklovi se stalo v Rudickém propadání, kdy zkoumali spodní chodbu, kde za normálních okolností teče hodně vody a za extrémního sucha oni tam prováděli průzkum a dokumentaci. No a najednou, protože oni to samozřejmě měli velice logisticky dobře zabezpečený, že tam byly žebříky, byli tam na každém stanovišti byl člověk, a najednou se prostě vozívalo vasr, jo, jak to šlo, prostě jako ozvěna, a oni během prostě pár hodin museli rychle vyjít ven, protože přišla voda. Řekl bych, že ta voda je jakoby takový jedno z velkých nebezpečí, vzdouvající se voda, zvláště v chodbách a prostorách, které bývají periodicky, nebo třeba i skoro trvale zatopený a otevírají se jenom v případě, že prostě je opravdu dlouhodobé sucho. Dalším takovým samozřejmě nebezpečím, a to je třeba v těch propasťovitých chodbách, tak jsou samozřejmě volné sutě, kameny, prostě, které člověk nemůže, když objevíte třeba propast, která má v průměru třeba jak tato místnost, tak nedokážete odhadnout, jestli tamhle ten skalní odštěpek, jako jestli drží nebo nedrží, že jo, to je trošičku taky jako o té odvaze, ta odvaha tam musí být, ale pochopitelně jsou i terény, kde se prostupuje takovým balvanitým závalem, a to už je opravdu velice nebezpečný a musí se tam opravdu strašně opatrně. Nicméně já pořád říkám, že jeskyně jsou bezpečnější než dálnice D1.
To asi bude pravda. Vážení přátelé, jestli chcete doktoru Petru Zajíčkovi položit otázku, napište nám na známou adresu reflektor@rozhlas.cz. Teď Jan Křtitel Vaňhal, třetí část ze sonáty pro klarinet a klavír B-dur. Hrají Jan Budín a František Malý. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Telefonotéka s geologem, speleologem a fotografem Petrem Zajíčkem. Pokud vás, vážení přátelé, napadají otázky, které byste našemu hostu chtěli položit, pošlete nám je na adresu reflektor@rozhlas.cz. Bude na ně odpovídat po 11. hodině, hned po telefonické soutěži. Cenou v soutěžním klání bude publikace doktora Petra Zajíčka Jeskyně České republiky na historických mapách, která nedávno vyšla. Abych ji trochu popsala, jsou to vlastně dva svazky uložené v boxu. Jeden je textový s mnoha reprodukcemi a fotografiemi, pana Zajíčka, a přináší příběhy objevování a mapování jednotlivých českých a moravských jeskyní. Kdežto druhý svazek obsahuje reprodukce na jednotlivých listech 46 historických map, často opravdu úchvatných, zvláště ty z 18. a z první, z začátku druhé poloviny 19. století jsou fascinující výtvarná díla. Třeba taková mapa sloupských jeskyní vznikla kolem roku 1800. Vypadá úplně jako surrealistický obraz, kde na pozadí plavou jakési snové tvary. To se dá opravdu vnímat jako výtvarné dílo. Nebo průřez s macochou. To je jako řez s tělesnými útrobami. Člověk by se na ty mapy díval dlouhé minuty a opakovaně. Co vás, pane doktore, vedlo k tomu, abyste historii těchto jeskyních map a jejich autorů sepsal a mapy vynesl na světlo převážně z archivu Moravského zemského muzea, kde se nacházejí?
Bylo to vlastně tak, že protože vlastně náplní mojí práce je výzkum a dokumentace jeskyní a já vlastně mám snahu pátrat po různých historických dokumentech a třeba zvláště těch dokumentech, o kterých třeba byla nějaká zmínka a potom třeba nějakým způsobem upadly v zapomnění. A to byl právě případ mapy, která vlastně jakoby celou tu myšlenku tvorby tohoto díla nastartovala. V Moravském krasu je jedna velice významná jeskyně, která má velice bohatou a pohnutou historii, známa od nepaměti. Jmenuje se jeskyně Výpustek. Ty první písemné zmínky pocházejí od mastičkářů z počátku 17. století, protože oni v té jeskyni nacházeli kosti, údajně kosti jednorožce, a vlastně ten materiál nějakým způsobem zpracovávali k nějakým mastičkám nebo k nějakým lékům. A vlastně potom byl vlastně ten vývoj té jeskyně byl poměrně bohatý a už koncem 18. století, zde jednak teda byly prováděny různé výzkumy, že ku příkladu starohrabě Salm se snažil prostě tu jeskyni vůbec pojmout, protože to byl obrovský labyrint chodeb, a zároveň majitelé pozemků Lichtensteinové zde prováděli už takové, dá se říci, neformální organizované výpravy. A na začátku století 19. tam chtěli udělat i nějaké úpravy větší, a tak pověřili svého dvorního inženýra Antonína Lolu, aby tuto jeskyni zmapoval. Na rozdíl od těch svých předchůdců, což byl vlastně Karel Rudzinský s řezem macochy, a Karl Sis, který zmapoval ty sloupské jeskyně.
To je ten surrealistický.
Ano, to je ten surrealistický, nicméně tyto úplně první mapy těchto dvou autorů byly naprosto nepřesný. Naopak inženýr Lola se zhostil tohoto úkolu velice fundovaně a na tu dobu je ta mapa opravdu velice přesná. Je to taky obrovská mapa, jedna z největších z archivu. A ty zmínky o té mapě potom byly z druhé poloviny 19. století, kdy kustod Zemského muzea ve Vídni Josef Sombáty zkoumal jeskyni Výpustek a další moravské jeskyně, a protože tu jeskyni potřeboval nějakým způsobem lépe zmapovat, protože tam byly, řekněme, nějaké nové, ne úplně nové chodby, ale některé ty chodby tím Lolou nebyly zmapovány, tak protože tam dělal rozsáhlý archeologický výzkum, tak potřeboval podrobnou mapu, přesnou mapu, a tu Lolovu mapu použil jako podklad. A to je vlastně poslední zmínka o tom, kde se ta mapa nacházela. On tam píše, že prostě byla v Lichtensteinském archivu ve Vídni a že ji použil jako podklad. Potom Když jsme četli, když jsem třeba studoval potom další nějaký historický materiály, tak u příkladu Karel Absalon, když píše o výpustku, tak napsal, že jeskyní výpustek jako první zmapoval Lola, ale mapa se nezachovala. Prostě, jo. Takže mapa prakticky od roku 1883 vůbec se nevědělo, kde je a jak vypadala, protože nebyla nikde publikována. No a já jsem začal, si řekl, tak já se aspoň zkusím zeptat, tak se ztratila nebo zničila řada historických materiálů z jeskyní. Se ztratilo, tak jsem si řekl, tak zkusím aspoň zapátrat po nějakých dalších zmínkách, aspoň něco o tom zjistit. Tak jsem šel napřed do Moravského zemského archivu, kde jsem teda našel několik dalších lolových map, ovšem to byly povrchové mapy nějakého Bučovického polesí a ještě nějaká další mapa části Moravy tam byla od loli, ale jako mapa výpustku tam samozřejmě nebyla. Tak jsem zkusil oslovit filozofickou fakultu lidma, kteří se zabývají Lichtensteiny, a ty mě doporučili nějakého specialistu, který přímo sídlí v tom Lichtensteinském muzeu ve Vídni, nějaký pan Artur Stegman, který prý má v hlavě úplně všecko, co v tom archivu je. Tak jsem mu napsal mail. A shodou okolností oni s ním byli nějak v kontaktu a během jediného dne mě přišly dvě zprávy. Jedna od pana Stegmana, že mapa je samozřejmě v Lichtensteinském archivu, akorát, že v současné době probíhá restaurování, a zároveň mě ještě přišlo od těch kolegů z té filozofické fakulty, že zrovna mluvili s panem Stegmanem a že je tam krásná mapa výpustku. Takže to takhle přišlo. Získal jsem potom přístup do toho archivu, mohl jsem mapu prostudovat a podařilo se mi získat i pro publikační účely kopii té mapy. Ta mapa je skutečně obrovská, já jsem jako historickou mapu větší neviděl. Má rozměry 170, myslím 5x 196 cm, je to obrovská plachta. No a třeba i zároveň jsem jako měl vědomost o tom, že třeba ty rudzinské hořezy, které byly známé, barevné rudzinské hořezy, jak ty sízové mapy, nebyly prakticky nikdy plnohodnotně publikované v barevné verzi, vždycky to bylo jenom v černobílé verzi. No a tak jsem začal třeba pátrat v archivu Moravského zemského muzea v Brně, kde bylo řado zapomenutých map, které vůbec třeba nebyly nikdy publikovány, verzí map, zajímavých map. Tak jsem si řekl, tak zkusím to dát dohromady. Zpočátku to bylo nějak, já nevím, takových asi 20, 25 map, který by stálo jako za opublikování. Nicméně jsem si řekl, dobře, tak zkusím oslovit nakladatelství Akademia, protože už jsem s nimi spolupracoval při tvorbě knihy Průvodce jeskyně České republiky. Pracovníkům nakladatelství se tato myšlenka zalíbila a řekli, tak zkuste napsat rukopis a uvidíme. Tak jsem napsal rukopis, on nebyl moc dlouhý, ono to vycházelo zhruba na 50 stránek, protože opravdu těch map nebylo mnoho. Takže vlastně tímto způsobem nějak jsem se k tomu dále dopracoval.
46 mapy, hodně, a vy je tam v té textové části popisujete a líčíte jejich vznik i historii toho mapování té dotyčné jeskyně. Vy jste to říkal, ale kdy se s tím mapováním podzemních prostor začalo? Ono to mělo několik etap, jenom jestli velice stručně byste nastínil ten průběh historický.
Mělo to několik etap, a to nejen u nás. Jako u nás to začalo, řekl bych, ještě relativně poměrně pozdě, ale mapování toho podzemí už pochází ze středověku a souviselo s důlními díly, protože samozřejmě doly byly potřeba zmapovat kvůli bezpečnosti, kvůli vůbec představě o tom, kudy vlastně potom ty prostory podzemní prostupují dále do toho masivu, kde se vlastně těží nějaká ta ruda. Nicméně první jeskyní mapa, jak jsem teďka zjistil, na světě, tak pochází někdy z roku 1627 a je to, teďka jsem úplně zapomněl to, nespomenu si na ten název, ale je to nějaká jeskyně na Sicílii, která je zároveň poutní místo. Já jsem si to vygooglil a zjistil jsem, že je to nějaká prostora, nějaká kaverna, ve které je nějaký oltář a je to zřejmě nějaké poutní místo. Takže toto je oficiálně nejstarší mapa jeskyně, přírodní jeskyně světa. Potom, myslím si, že už v tom 18. století už těch map přibývalo. A řekl bych, že je velká škoda, že ten pan malíř Beduci, který doprovázel toho Nágla toho roku 1748, že neskusil nakreslit i třeba mapu sloupských jeskyní, protože on načrtl, myslím, něco ve Slovinsku, zkusil, jo, a něco na Slovensku také. Ale tak tím, že vlastně tu takovou mapu nenamaloval u nás, tak prvním jakoby pokusem o zmapování nějakého krasového jevu byl ten Karel Rudzinský toho roku 1784, kdy udělal vlastně ty dva půdorysy a řez pro pastí macochu, i když byly velice nepřesné, on tam ta hloubku uvádí 300 metrů, odhadoval po výstřelu z nějaký bambitky. Já předpokládám, že možná, nevím, jo, jak to mohlo vzniknout tenhle ten údaj. Docela mě připadá logicky, že změřil tu odezvu, tu ozvěnu a zapomněl to vydělit dvěma, protože se to odrazí od stěny, jo, a to už by bylo daleko přesnější. Kdyby řekl 150 metrů, tak už by to bylo daleko přesnější. No a potom dlouho, pak byl ten Sís, pak byl Lola a potom dlouho, vlastně ta první polovina toho 19. století nebylo nic, až vlastně ta Vanklova skupina, která bádala hodně v jeskyních, a tak ty jeho inženýři Mládek a Medricer zmapovali tehdy všechny významné jeskyně v Moravském krasu.
Jindřich Vankl,
lékař?
Lékař,
ano. Archeolog.
On byl tchán Karla...
Děd
Karla Absolona, archeolog. A tam už se tedy mapovalo jaksi velmi přesně.
Ano, velmi přesně. Už ten Vankl měl přesné mapy a Absolon teda už potom. To byla ta další fáze a to už byly opravdu...
No ale mě strašně zajímá, a jistě posluchače taky, jak to dělali, jak mapovali v těch dobách, kdy tedy neměli ty přesné přístroje, které už potom, řekněme, koncem 19. století byly. Já jsem vlastně si uvědomila, že když jste mluvil o macoše a výstřelu z bambitky, kterým odhadoval ten autor hloubku propasti, tak jsem si uvědomila, že jeden z těch badatelů také používal nějaké, ale to byl hrozně složitý výpočet, nějaké otáčení balonu.
Ano, ano.
To je způsobený tím,
že to je propast.
Ano.
Takže vlastně tehdy ještě nebyla jednolanová technika, takže ze žebříku něco mapovat bylo strašně složitý. I si myslím, že ten Mládek tam, on totiž udělal, ten Vanklův spolupracovník udělali nějakou mapu, ta se bohužel tedy ztratila, ale ten Trampler, který nikdy do macochy nesestoupil, tak chtěl změřit, vlastně tam jsou skalní prahy takový, ano, v prostředku. Tak on spustil balónek a triedrem pozoroval a měl tam vlastně, jako kdyby půl toho balónku po obvodu bylo jednou barvou a druhou barvou, a on počítal ty otáčky a na základě obvodu, jako kdyby toho balónku, tak spočítal vlastně jako kdyby délku toho prahu. Ale skutečně mapování propastí, to je propasťovitých systémů, to je opravdu náročná práce. Samozřejmě v těch horizontálních prostorách pochopitelně používali, ať už v těch dolech, nebo potom později používali kompas, což vlastně je zařízení starý, teď to já neřek, prostě od starověku, že jo.
No ale pane doktore, vy tam používáte někde v knize termín geologický kompas. To je nějaký jiný kompas, než jsou normální kompasy?
Je to jiný
kompasy.
Kompas, protože on tam má zároveň tam má takovou destičku, která se odkloní a já tím kompasem vlastně můžu měřit sklon. Kdežto nejen směr, ale i sklon. Protože v jeskyních tam potřebujeme, pokud to není čistě horizontální jeskyně, tak tam potřebujeme údaj o vzdálenosti, údaj směru, tedy azimu třeba té chodby nebo té prostory, a pokud vám se stupuje dolů, tak ještě sklon.
A já se vrátím k té otázce, jak to v té staré době, řekněme do první poloviny 19. století, měřili a dělali. Pro mě tedy jako pro ženu je to úplně nepochopitelné, protože myslím, že prostorová abstrakce není tou nejsilnější.
Navíc při tom osvětlení, co tedy používali, bylo to samozřejmě velice náročné.
Osvětlení, jak to měřili, poměrně brzo se na těch mapách objevují i měřítka, jak zakreslovali sklony, jak to chápali, jak nacházeli cestu nazpátek, jak si svítili.
Konkrétně třeba Salm, který nemapoval, tak si vysypával v tom výpustku cestu plevama a zrním, jo, aby našel cestu zpátky. Ale je to o tom, že se asi hodně tahali nítě. Prostě nítě, a to byl poměrně systém takzvaného topofilu, který se používal ještě do nedávné doby, kde jste vlastně měla nit navlečený na nějakým počítadle a teďka vlastně se udělal záměr. To znamená, máte záměr, na počítadle máte záměr, který si buď převedete, nebo ho máte rovnou nějak, jako kdyby na tom počítadle skalibrovaný, to je otázka. A tu nit potom můžete změřit jak azimut přesně, tak ten sklon. Tenkrát, podle mě, nevím, ten Lola určitě používal kompas, jako nějaký samozřejmě, a nevím, jak s pásmi to byly tehdy, já nevím, nedokážu vám teďka říct, jak vlastně starý, ale určitě nějaký měřidla, určitě něco bylo, čím vlastně změřil ty vzdálenosti. Ten Sís, co dělal ty sloupské jeskyně, ať to byl inženýr a udělal to asi 5 let nebo 8 let před tím Lolou, tak ten to odflákl, tam neodpovídá vůbec nic, jako na tom půdorysu, jako...
Taky jsem našla jednu kuriozní zmínku té průzkumnické techniky ve vaší knize. Tam byla snad v nějakém podzemním jezdírku použita kachna nebo husa, která tahla, to povězte. To je,
ano, to byla, když právě ten Nagl, když ten Nagl s tím vedoucím zkoumali jeskyně na Moravě, tak byli mi kromě, hlavně nejvíc času věnoval sloupským jeskyním, protože byly tady nejrozsáhlejší. A nedaleko právě v Císařské jeskyni, nebo dnes Ostrovské jeskyni, která je u ostrova, která je teďka využívána pro tu léčbu speleoterapie, tak tam bylo jezero, tam je několik jezer a on právě použil kachnu s vorem, a aby tu prostoru osvětlil, a ten vedoucí, on jej nakreslil vlastně. Takže oni to osvětlili tím, že prostě pustili kachnu do prostředka se svíčkou.
Na závěr tohoto kola jenom se chci ještě zeptat ty mapy, ty překrásné mapy, včetně Absolonových, které vlastně jsou už moderní doba a jsou velice i výtvarně krásné. Ty nebyly nikdy vystaveny jako samostatná výstava. K tomu ještě mě napadalo, vy tam uvádíte reprodukce grafik, jako vynikající grafik, rytin z podzemí, to by přece stálo za hrozně přitažlivou výstavu.
Samozřejmě třeba teďka v Moravském krasu je velká výstava, která byla budována teďka v posledních letech, jak v jeskyních, tak v těch areálech, ve vstupních areálech, zvláště třeba na výpustku. A tam je třeba veliká výstava, kde je použito řada map. Jo, stejně tak Dům přírody na Skalním mlýně. Jo, tam je samozřejmě na těchto těch expozicích, jak stálých, tak pokud je třeba k nějakému výročí nějakého badatele, tak je výstava, kde ty mapy jsou použity, ale takto komplexně to ještě nebylo.
Snad se někdo chopí této myšlenky. Vážení přátelé, doktoru Petru Zajíčkovi můžete posílat otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. Posloucháte Telefonotéku na stanici Český rozhlas Vltava. Haydno divertimento a Otto Voci a dur hraje soubor Richard Carr Consort. Pane doktore, stane se, že bylo něco v podzemí někdy objeveno a potom zase ztraceno?
Ano.
Já mám zrovna na mysli tu jeskyni Výpustek.
Ano.
U Křtin, o které ano. jste před chvílí mluvil, což byla ta nejčastěji mapovaná jeskyně 19. století, taky o ní píšete jedna z největších nedořešených záhad moravského krasu.
Je to tak, je to skutečně tak.
A co bylo ztraceno, objeveno, ztraceno?
Ta, jak jsem říkal, ta jeskyně Výpustek prodělala, řekněme, obrovské změny, které souvisely samozřejmě s lidskou činností. Na začátku 20. století zde probíhala těžba fosfátových hlín. Ještě jedna teda věc, na kterou jsem zapomněl, když tam bádal vlastně ten starohrabě Salm, tak objevil některé části, které byly značně nebezpečné a nechali zazdít. Ty potom Vankl hledal, úporně nenašel a objevili se právě až v těch 20. letech při těžbě fosfátových hlín, ale lze předpokládat, že tady tam byla taková chodba za babičkou chodbou takzvaná, která se dnes nazývá Salmův Výpustek. A ta byla znovu jakoby odkryta, jakoby od toho Salma. Je to poměrně pěkná část jeskyně a pěkná zachovalá část jeskyně. Ale během té těžby těch fosfátových hlín, protože se tam vlastně odtěžovala dno, vlastně ty hlíny, tak vlastně se otevírala řada nových třeba puklin nebo propastí a řada z nich byla třeba i nezmapována. A ta badatelská skupina ve 20. letech, která tam, jejíž členem byl i Josef Urbánek, tak tam objevila nějaké pokračování, které vedlo k podzemnímu toku. On ten podzemní tok už tam byl probádaný předtím, ale někde jinde. A tady oni napsali potom do zprávy, že sestoupili neznámou chodbou do nových částí k podzemnímu toku, který zase tam mizí v nějakém sifonu a že je tam nějaká potom dál neprůlezná puklina. Potom ve 30. letech převzala jeskyni Československá armáda, která zde zbudovala před druhou světovou válkou muniční sklad. A když potom s počátkem druhé světové války musela jeskyni opustit, tak si tam ty badatelé vrátili a rozšířili tu puklinu. A pronikli do systému chodeb, rozměrných chodeb, kde na konci bylo jezero údajně 128 metrů, nebo prostora 128 metrů dlouhá s jezerem, kde oni pluli na voru a prostě, že to byla obrovská podlouhlá, taková podlouhlá prostora, myslím tak podle té mapy to vychází tak 30 metrů širok, 20-30 metrů široká a dlouhá 128 metrů. Kdo byl v kateřinské jeskyni, tak ví, že, nebo bylo mu řečeno, jeskyní badatelé to vědí samozřejmě, že tato prostora, ten hlavní dom v kateřinské jeskyni má 98 metrů délku, takže tato prostora, a jak je to obrovská mohutná prostora, a tato prostora byla ještě o 30 metrů delší, je to úplně neuvěřitelný. Jenomže za druhé světové války potom tam Němci zbudovali podzemní továrnu a spoustu vstupů do podzemí, do těch propastí buď zabetonovali, anebo zasypali. Jo, až z bezpečnostního hlediska, jo. Nebo když potřebovali tam, oni tam odvětrávali, tak tam kopali nějakou chodbu ven, aby tam mohli odvětrávat, tak to zasypali. Ten přístup pravděpodobně zasypali a od té doby se to nikomu nepodařilo tam proniknout. Přestože tam pracuje teďka křtinská jeskyňářská skupina, velice úspěšně objevila tam velice krásnou prostoru velkou, která ovšem tím Urbánkovým Výpustkem není. Takže toto je opravdu záhada jeskyně, která byla objevena a znovu ztracena potom.
S tím jezerem.
No.
A proč vás ono se to ani současnou moderní technikou, která může vypadat docela zázračně, se to nedá nějakým způsobem detekovat?
Je to velice náročný z toho důvodu, že jeskyně je to tak komplikovaný systém, kde může být třeba i skrytých dalších řada propastí nebo prostor, o kterých nevíme, takže kdyby se prostě vzala třeba nějaká geofyzikální průzkum udělal, tak nevíme, jako dodnes se úplně přesně neví, kde ten vstup je, takže my můžeme zkusit někde kopat a budeme kopat a kopat a nic, že jo. Takže spíš tou členitostí té jeskyně jako, a nepřesností údajů o tom, kde ten vstup byl. Ono, řada kritiků říká, že si to vymyslel, že to byla prostě mystifikace, že prostě si to prostě vymysleli.
Věříte celý tomu?
Ne, já tomu nevěřím, protože oni ten objev udělali ve dvou časových etapách, ve 20. letech a potom ve 30. Jo. A takhle sofistikovaná mystifikace mě připadne strašně nepravděpodobná.
A vy si neberete na pomoc třeba Senzibila, jako to udělal jednou Karel Absolon a moc se mu to nevyplatilo nebo vyplatilo, povedlo se to tenkrát?
Vyplatilo, nevyplatilo, on tam určil nějaké prostory, ten pan Kunovský, to byl velice schopný virgulář. určil tam, říkal, že se totiž Absalon sám tomu nevěřil. A vzal ho tam na ostravskou plošinu a když tam přesně určil nějaký tahy chodeb někde Masarykových domů, tak byl z toho tak překvapený, že chtěl, aby mu potom pod nějakým územím udělal i mapu, ale spíš nedošlo k tomu, že by ty jeho interpretace potom zkusil probádat. Dál.
Dobře, tak my už bychom se měli dostat teď ke zmínkám, aspoň o dvou propastech. O Macoše vlastně jste už docela mluvil, roku 1784 byla provedena pokus o zmapování Macochy, jakožto vůbec, píšete ve své knize, jakožto vůbec první mapa přírodního podzemního útvaru u nás.
Ano.
A roku 1723, jak jste říkal, došlo k prvnímu historicky ověřenému sestupu do propasti Macocha. A ještě máte ve své knize jiný takový pěkný citát, já ho přečtu. Roku 1589 píše Tomáš Jordán z Klausenburgu o svém příteli, který se v mladém věku ponořil do jezera v Hranické propasti s cílem zjistit jeho hloubku. Potopil se jen 4 metry hluboko a samozřejmě netušil, jak monstrózní propast se pod hladinou nachází. Ví se, kdy se propasti objevily na mapách Moravy? Teď nemluvím o tom, kdy byly zmapovány.
Ví, samozřejmě, že se to ví. A konkrétně zrovna ta Hranická propast byla první propastí, která se objevila na mapě Moravy. A bylo to v 17. století.
Vážení přátelé, naše adresa pro otázky doktoru Petru Zajíčkovi je reflektor@rozhlas.cz, telefon do studia 22 155 32 23. Číslo za chvíli budete potřebovat pro odpověď na soutěžní otázku. Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku. Naším hostem je doktor Petr Zajíček, geolog, speleolog a fotograf, autor publikace Jeskyně České republiky na historických mapách, kterou vydalo nakladatelství Akademie a která bude cenou v posluchačské soutěži. Pokud jste, vážení přátelé, v uplynulém měsíci nesoutěžili, můžete se teď o výhru pokusit. Zapište si prosím naše telefonní číslo 22 155 32 23. Soutěžní otázka nebude lehká, protože taky cena je významná, ale kdo poslouchal, může si řešení při jisté znalosti odvodit. Naše otázka tedy zní takto. Kdo byl autorem mapy Moravy, na které byla poprvé zakreslena propast? Kdo byl autorem mapy Moravy, na které byla poprvé zakreslena propast? Od této chvíle můžete odpovědi volat na číslo 22 155 32 23. A na stejné číslo můžete také volat své otázky pro Petra Zajíčka a nebo nám napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Já se trochu děsím, protože vidím, že naše produkční Petra už má zdvižené sluchátko, ale to tedy vůbec nevěřím, že by někdo na soutěžní otázku mohl odpovídat takhle rychle. Skutečně máme telefonát. Dobrý den, tady telefonotéka Stárková.
Dobrý Halo. Den, Čiháku telefonu.
Ano.
Domnívám se, že to byl pan Lola.
Pane Čiháku, děkujeme moc krát za odpověď, ale nebyl to pan Lola. Nebyl to pan Lola. Děkujeme, nechcete se na něco zeptat pana Zajíčka?
No, když už jsem u telefonu, ano. Dovolil bych se zeptat na jeskynní systém v Poniklé. Zda by mi byl pan doktor schopen něco bližšího sdělit.
Tak děkujeme moc a díky za to, že nás posloucháte. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak co Poniklá?
Poniklá to je v takových, jako je to takový malý jeskynní systém, malá jeskyně, která je v Podkrkonoší. Tam jsou vlastně jako v takovém pásu, je tam řada krasových ostrůvků, tvořená převážně dolomity. Jsou tam také známé zpřístupněné veřejnosti boskovské dolomitové jeskyně. A ta, pokud mám informaci, tato jeskyně byla známa už od dřívějška a je jakoby z části napojena na určitý hydrografický systém, který není zcela prozkoumán. Teďka vám opravdu neřeknu z hlavy přesně rozměry této jeskyně. Nicméně jeskyňáři tam bádají.
Máme další telefonát. Dobrý den.
Radovan Urválek, dobrý den.
Tak, voláte asi pokus ano. O odpověď na soutěžní otázku. Ano.
Myslím, že to byl Nikolo Bedúcci.
Také nebyl. Pane Zajíčku, ne. Pane doktore.
To jméno tady nepadlo vůbec. To jméno tady nepadlo.
Já vím, že ta otázka je těžká.
Tak vám přeju pěkný den.
Jo, děkujeme moc krát, děkujeme. Já ještě tu otázku zopakuji. Kdo byl autorem mapy Moravy, na které byla poprvé zakreslena propast? Není to tedy mapa?
Jako značkou, nikoliv mapa jeskyně.
Není to mapa jeskyně, ani mapa propasti, ale je to zakreslení propasti poprvé na mapě Moravy. Vy jste se zmiňoval o tomto barokní doba tedy, kdy se to stalo. Máme další telefonát. Dobrý den.
Ano, dobrý den. Tady je Vechyňová Brno.
Ano.
A podle mě tím autorem té mapy byl Jan Amos Komenský.
Ano, ano.
Paní Vechyňová, gratulujeme.
Bylo to správný Brňák no. A ještě bývalý zaměstnanec Moravského zemského muzea. To no, samozřejmě tak. Musí vědět.
To musíte
je
vědět.
Jeho osobní povinnost.
Ano, tak já jsem velice ráda, že získává výhru člověk z kraje.
Patriot.
Patriot. Přestože pan doktor Zajíček tedy napsal knihu o českých a moravských jeskyních, ale samozřejmě těch moravských je tam nejvíce, protože
tam
na Moravě těch, hlavně těch historických map bylo hodně. Takže moc gratulujeme, prosím vás, nepokládejte telefon, dostanete tu krásnou publikaci s podpisem pana doktora Zajíčka a ještě se zeptám, nechcete se ho ještě na něco dotázat?
Ne, zatím děkuju, já jsem naprosto konsternována tím, že jsem se zaprvé dovolala a že jsem teda byla vybrána a že jsem opravdu dobře odpověděla. Protože v té mapě Jana Amose Komenského je tolik zajímavých věcí. Tam je, já jsem totiž původem archeolog, ano. Takže tam je dokonce popsáno i to známé hradisko u Protivanova z nálezy Jantaru. Co tam teda Komenský takhle popisuje. Ale tím bych skončila, protože jsem strašně řečná ženská. Takže děkuju vám a zatím nepokládám telefon.
Ano, my děkujeme a naschledanou.
Hezký den, naschledanou.
Vážení přátelé, je čas na vaše otázky, jestli nám chcete zavolat, jakmile bude linka volná, tak můžete panu Zajíčkovi zavolat. Já nevím, jestli nás dneska trošku nezlobí tady mail. Já jsem tam viděla. Máme tady tedy otázky na pana Zajíčka, ale viděla jsem tam nějaký, který se nám ztratil. Píše ovšem nicméně paní Dagmar Zadražilová. Ráda bych se zeptala, zda váš host Petr Zajíček jezdil na gymnázium do Ivančic. pamatuji si na sympatického, energií a dobrou náladou sršícího Petra Zajíčka z každodenních cest autobusem do školy a zpět do Brna. Přeji Petrovi stálou energii a mám obrovskou radost, že se věnuje celoživotně svým koníčkům. Vzácný člověk. Tak to je hezký pozdrav, znáte paní Zuzanu.
Já vám děkuji, předpokládám, že už se jmenuje teďka jinak, nicméně do gymnázia Ivančic jsem jezdil z Brna. Takže jsem to já.
Ano, a sršení energii tady, pozitivní energii tady můžu potvrdit. Jana Koupková vám píše, hrajou děti v jeskyni Eliška, ještě volejbal?
Už ne, protože jaksi speleoterapeutická léčebna už byla zcela přesunutá do císařské jeskyně, takže teďka už ne.
Michal M. píše, rád bych se pana doktora Zajíčka zeptal na osobní názor, případně na zkušenost s jeskyňářským fenoménem, který zmiňuje například autor Jaroslav Mareš. Kurupira, zlověstné tajemství. Ale setkal jsem se s podobným i jinde. Prý se v jeskyních lidé setkávají s nevysvětlitelnými úkazy či zkušeností, kdy se ocitnou v neznámém prostoru, chodbě a podobně, která zde podle všeho dříve nebyla a tak dál. Bloudí v místech, která důvěrně znají. Tak já nevím, já myslím, že speleolog musí být docela racionální člověk, jak tady, pane doktore, vás odhaduji.
Je to tak?
To máte s tajemstvími a...
Jako, spíš na to nemyslím, když jsem v jeskyni. Jo, jakože nemyslím, že by tam mělo být něco nevysvětlitelného. Podle mě, pokud je něco nevysvětlitelného nebo něco, co nebylo vysvětleno, tak to nemusí být jen jeskyni, ale je to všude. Takový mám názor, pokud to tak je. Ale samozřejmě můžou v podzemí nastat u lidí stavy, kdy třeba mají nějakým způsobem posunutou vnímavost a můžou vnímat nějaké věci, které třeba jako my jeskyňáři ani vnímat nechcem, ale... Ne.
A to je co? Třeba
nevím.
Neslyšel jste nějaké takové příběhy, případy?
Jeden můj kolega, který bádal v jeskyni Větrenica v Hercegovině, tak říkal, že ta jeskyně má takový zvláštní jako kdyby atmosféra je tam, protože tak má taky hodně bohatou historii a je tam spousta strašně zajímavých dalších věcí přírodního charakteru a on jako říkal, že se mu jednou stalo, že prostě šel chodbou, kterou velice důvěrně znal a najednou zjistil, že tam není.
No tak kurupira vidíte.
Asi ano.
Kurupira.
Takže říkal, co já teď budu dělat? No a načež chvíli tam hledal a najednou chvíli zjistil, že jde zpátky a potom ji normálně našel. Tak možná, může to být psychický stav, já nevím. Já říkám, o těchto věcích nepřemýšlím, ale určitě se může někomu stát, že má posunuté vnímání v tom podzemí. Zvlášť třeba za sníženého osvětlení a tak dále.
Ano. Já ještě jednou připomenu telefon k nám do studia, na který můžete zavolat přímo do vysílání 22 155 32 23 a e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz, ale nevím, jestli je opravdu v pořádku. Tak pane Zajíčku, vy jste fotograf, taky děláte výborné fotky, mě se velice tedy líbí a přispíváte do významných časopisů. Jak se fotografují jeskyně? Je tam potíž s prostorem anebo s osvětlením?
Jeskyně, to je vlastně tak velice členitý útvar, je taková jeskyně, ať je jednoduchá nebo složitější, že pokaždé k tomu člověk musí přistupovat jinak. Já jsem začínal vlastně samozřejmě na klasickou techniku, znalci fotografů určitě vědí, o čem mluvím, když řeknu, že jsem používal Nikon FM2, manuální zrcadlovku s pevnými ohnisky, který samozřejmě v kombinaci s dobře vybraným filmem, diapozitivním filmem, dávali vysoké obrazové rozlišení a vynikající jakoby ten výsledek byl, ale opravdu tenkrát to bylo vždycky pokus omyl. Člověk vlastně experimentoval s těmi světly, prostě musí se, jako ne, samozřejmě můžete fotit v jeskyni, že vezmete blesk z foťáku, vyfotíte to a máte tu jeskyni zdokumentovanou, ale pokud chcete zvýraznit prostor nebo zvýraznit něco, nějaký krápníkový seskupení, nějaký útvar, dále třeba postavy jako měřítko nebo vůbec akci nějakou, je to úplně o něčem jiným. Každá ta fotka je individuální. Ke každý fotce se musí postupovat individuálně a já jsem strašně rád, že jsem vlastně, teďka řeknu kolik, 19, skoro 20 let jsem fotil na klasiku a teď to vlastně v digitální technice využívám. Takže opravdu je to práce se světly a je to hodně náročný a ke každému záběru nutno přistupovat individuálně.
Máme další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Jiří Záchymova. Já jsem se vás chtěl, pane doktore, zeptat na jednu věc. Vy jste to teď před chvilkou zmiňoval o různých záhadných jevech a záhadných věcech v jeskyních. A chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Jestli jste slyšel o tom, určitě jo, že v době Slovenského národního povstání našel jistý partizán, se ukryl teda do jeskyně, kde našel údajně prostě nějakou záhadnou hmotu, kterou i popsal, zdokumentoval. Ovšem, nemá plánek toho místa, kde ta jeskyně je, a ta jeskyně se dosud asi nenašla dosud. Tak by se mě zajímalo teda, jestli o tom je něco známo, jestli se ta jeskyně našla a jestli se to vysvětlilo, co to vůbec bylo.
Ano, rozumím.
Děkujeme za dotaz, já se tady dozvídám věc.
Vím velice přesně, o čem se jedná, protože jsem o tom studoval hodně materiálu. Je to takzvaná měsíční šachta, kdy vlastně, když se tam ten, on se jmenoval kapitán Horák, myslím, se jmenoval ten člověk, který tam měl nějaký místní partizány, když se tam skrývali, jeden byl raněný a on se tam potom vydal nějakou chodbou poměrně dost dlouhou dobu a narazil na nějakou hmotu, která připomínala něco mezi kamenem, kovem a gumou, tmavá hmota nějaká. V tom byla prasklina, vlezl do toho a zjistil, že je v prostoře, která má tvar půl měsíce, jako zevnitř, jako kdyby se stal uprostřed srpku měsíce, jako. A že to bylo nedohledně vysoko a dole, že tam byly nějaký ryhy a vápencový kameny. On potom údajně utekl do Spojených států a zveřejnil tuto zprávu v jeskyňářském časopise, speleologickém časopise NSS News, myslím se jmenuje ten časopis, a jakoby badatelé v České republice se poměrně k tomu dostali pozdě, až někdy v 80. letech. A byl jsem dokonce v kontaktu se speleology, kteří intenzivně hledali to místo, snažili se najít vlastně ty, protože oni neměli příjmení těch partizánů, tak jenom, že nějaký Janek se tam skrýval. Podle těch událostí, že tam vlastně postupovala nějak ruská fronta nějak nebo něco, se snažil opravdu velice sofistikovaným výzkumem a jakoby průzkumem a dohledáváním informací to najít, ale skutečně se to dodnes nenašlo. A zase je spousta skeptiků, který říkal, že si to prostě vymyslel, když se objevily v 50. letech různé záhady o UFO, že jo, a tak podobně, takže třeba chtěl být zajímavý, ale nicméně ta kresba samozřejmě asi mi viděla autentická a dokonce jsme se to s geologama snažili vysvětlit, že by to mohl být skutečně třeba nějaký ložisko sideritu třeba, který by mohlo mít jakoby železné rudy, který by mohlo být podobný tvar, že to mohlo být třeba podrobný přírodní útvar, že to mohlo být, ale zabývali se tím speciálně lidi, kteří tam vysílali jako po dobu několika desítek let, tam vysílali expedice, snažili se na to přijít, nenašli to prostě.
Tak jo, já vám moc děkuji za vysvětlení.
My taky děkujeme. Děkujeme, naschledanou. Přišel dotaz od paní Magdy Dočekalové. Nalézá se ve Stránské skále.
Stránské skále. Asi.
A tady je překlep, tak Stránské skále. Také nějaký zajímavý jeskynní prostor, nebo je to jen vše dílo z války?
Na Stránské skále je několik přirozených jeskyní. Jedna, vím, že v několika z nich byly dokonce nalezeny poměrně významné archeologické nálezy pravěkých lidí i paleontologické nálezy jeskyních medvědů. Většina těch jeskyních byla opravdu jenom malá, že to byly třeba chodbičky řádově do 10 metrů asi. Nicméně potom za druhé světové války se tam zase razily štoly, při kterých byly objevena takzvaná medvědí jeskyně, což je systém přírodních puklinových chodbiček v těch jurských vápencích v délce řádově několika desítek, možná i ke 100 metrů to má. A potom tam bylo v 70. letech objevená prokopáním jedné přírodní jeskyně taky jeskyně jezerní, která byla velice zajímavá, protože to byla sestupná propast jdoucí do hloubky asi 17 metrů, taková propasťovitá chodba a nad ně bylo takový jezírko ve třech takových propadlinách, výlu, což je velice takové zajímavé, takže toto je taková vlastně největší přírodní jeskyně, ta jezerní jeskyně. V současné době jako tam výzkum neprobíhá, ta jeskyně je zakonzervovaná a hlavně tam probíhaly v posledních desetiletích, vlastně v posledních, já nevím, jestli 10 letech, právě ty archeologické výzkumy, podporované i National Geographic, redakcí nebo v nakladatelství National Geographic, protože tam objevili snad nejstarší pravěké ohniště, snad i v řádově jakoby na světě, jo? Že to mělo že 600 tisíc let asi staré ohniště.
Vážení přátelé, máme ještě asi 5 minut. necelých, tak pokud ještě chcete zavolat, naše číslo je 22 155 32 23, e-mail reflektor@rozhlas.cz. Pane doktore, jak to bylo tedy s tou polární expedicí českou na Špicberky, kde jste objevili a zdokumentovali velké ledovcové jeskyní systémy? Jestli to můžete vzít trochu stručně,
ano,
kdyby ještě
se.
někdo který nám chtěl
zavolat. Od někdy 80. let už tam jako v rámci spolupráce České spolupické společnosti a vědeckých institucí v Polsku jezdila skupina, která se právě zabývá oblastí Boskova, to znamená i tou ponikelskou jeskyní, která zde byla zmíněna. A oni vždycky většinou to byl otec a syn, tam jezdili vlastně zkoumat ty jeskyně s těma Polákama a vždycky si tam přibrali někoho jako kdyby do té expedice a v roku 1999 se mi podařilo, že jsem se této expedice účastnil a bylo to nesmírně zajímavé, bylo to neskutečně krásná, ta krajina je tam zachovala a samozřejmě jednak, jak říkám, ta krajina, hory, ledovcové řeky, tundra, soby prostě na každém kroku, tam jsou i lední medvědy jsme viděli, tak samozřejmě těžištěm bylo to průzkum a dokumentace těch ledovcových jeskyních, které jsou kouzelný v tom, že vlastně pokud jsou blízko povrchu, tak jsou prozářený zelenomodrým světlem. To je prostě neopakovatelný. Určitě znáte, kdo se zabýváte trochu tímto, že se občas objevují galerie z ledovcových jeskyní třeba na Aljašce nebo v Grónsku. Prostě prostor jeskyní, prostory přirozeně prozářený zelenomodrým světlem. Byl jsem tam skoro 3,5 měsíce.
Bylo to... A tam jste určitě hodně fotil, když popisujete tak ano. Barevně a světelně.
Myslím, 60 filmů asi jsem dovezl. Tam tehdy jsem ještě neměl digitální fotoaparát, tak 60 filmů.
Vy jezdíte taky do rumunské jeskyně Mobile. Mobile se to píše, čte. A co je tam tak zajímavého? Tam jsou nějaké pravěké nálezy, myslím, ne?
No, v některých jeskyních tam jsou, ale tato jeskyně nebyla vůbec známá. Aha. Ta byla právě před několika miliony let byla prostě zatarasená, jakoby téměř až hermeticky. A vzhledem k tomu, že se na jejím vzniku podělily hydrotermální procesy, založené na syrovodíku a oxidu siřičitém, tak tam vznikl specifický biotop živočichů, endemických živočichů, jejichž potravní řetězec je právě založen na té síře, na tom prvku na síře.
Čili to je něco jakoby zkoumání jiných možností života.
Ano.
Co tam provádíte asi.
Ano. Mm-hmm. A oni ji nastřelili tehdy při geologickém průzkumu někdy roku 1986 a zjistili vlastně, že jsou tam tady tyto endemizmy. Ta jeskyně není velká, tam má rozsahem asi 150 až 200 metrů asi má. Jsou to poměrně takový skoro, jako kdyby ani ne dobře průstupný chodby, spíš tam musí člověk po kolenách a plazit a pak tam jsou jezírka a takový dvě oddělení dutiny sifony a tam je toho života vlastně nejvíc a bylo tam popsáno téměř 30 endemických nových druhů troglobiontních živočichů, který žijou v úplný tmě a byli přizpůsobeni vlastně k tomuto životu v tomto prostředí. A vzhledem k tomu, že tam dělá jedna velice dobrá badatelka na mikroskopické houby, tak ty mikroskopické houby tam zkoumány nebyly. A vzhledem k tomu, že ona spolupracovala externě s naší organizací, tak se mě naskytla možnost tam jet se podívat, a takže tam fotografuji ty živočichy a ty prostory.
Poslední otázka. Poslední minutě necelé. Která je vaše oblíbená jeskyně u nás?
To se nedaří. Myslíte zpřístupněnou nebo nespřístupněnou?
To je jedno.
Mám strašně rád javořícké jeskyně. Je to zpřístupněná jeskyně, ale je to opravdu nejkrásnější jeskyně, co do té krápníkové výzdoby a je to obrovský labyrint chodeb a propastí, kde jsou ještě velké možnosti vlastně nových objevů.
Tak vám přeji hodně úspěchu.
Děkuji.
Milí posluchači, na stanici Vltava končí dnešní vydání Telefonotéky. Děkuji našemu hostu doktoru Petru Zajíčkovi za velice poutavé vyprávění. Nashledanou, pane doktore.
Já děkuji vám i všem posluchačům Rádia Vltava a někdy nashledanou.
A vám, vážení posluchači, děkuji za vlídnou pozornost. Nashledanou, zase někdy příště naslyšenou, se těší Blanka Stárková.
Thank you.